Sigmund Freud vertaa psykoanalyysin menetelmää meren kuivuttamiseen Hollannissa. Samalla tavoin kuin siellä vallataan veden peittämiltä alueilta hedelmällistä maata, pitäisi psykoanalyysin pystyä siirtämään minä sinne, missä ennen oli se. Toisin sanoen siirtää tiedostamattoman tilalle tietoinen. Psykoanalyytikon on kuten arkeologin kaivauksissaan paljastettava potilaan psyyke, kerros kerrokselta, kunnes hän pääsee syvien piilotajusten, ajatusten ja tunteiden tasolle. Muistuttaako piilotajunta eli tiedostamaton äärimmäisen turvajärjestelyyn varmistettua vankilaa, joka pitää siellä vuosikausia viruneita tai juuri äsken saapuneita epäsosiaalisia asukkejaan kovassa komennossa ja vahvasti vartioituna, mutta silti huonosti hallittuina ja ikuisesti pakenevaan pyrkivinä? Joskus epätoivotut ajatukset ja toiveet onnistuvat murtautumaan ulos vankilasta, ja siitä koituu vakavia seurauksia niille itselleen ja toisille. Psykoanalyytikko, psykologi Elina Mäenpää-Reenkola, onko piilotajunta eli tiedostamaton edellä kuvatun kaltainen?
No ei kyllä, se voisi olla sellaisen ihmisen pelkokuvitelma, jolla on hyvin ankara yliminä, joka pelkää tätä omaa tiedostamatontaan, piilotajuntaa. Et kyllä vaikka piilotajunta on sellaista, mikä on tietoisuudesta torjuttua, ehkä liian kiellettynä tai liian hävettävänä tai syyllisyyttä herättävänä, niin piilotajunta on myös samalla semmoinen valtava luovuuden lähde. Ja piilotajuntaa ilmenee esimerkiksi unissa, elokuvissa voi käyttää hyvin paljon samantapaista visuaalista kuvausta kuin unissa. Ja piilotajunnalla on myös tavallaan omat sääntönsä, niin sanottu primaariprosessiajattelu, joka poikkeaa tämmöisestä järkevästä, loogisesta ajattelusta. Että ihan esimerkkinä voisin ottaa, siinä on sellaisia tihentymiä, kondensaatioita, joihin on tihentynyt monia ladattuja asioita. Voisin ottaa pari esimerkkiä tästä. Että esimerkiksi erään potilaan unessa oli sellainen vaarallinen leopardikäärme, jonka ne leopardikuviot oli vielä sitten, ne oli mustavalkoisia. Ne oli ikään kuin toisaalta sen mustavalkoisen lehmän kuviot. Että se oli oikeastaan niin kuin sen vaarallinen leopardikäärme lehmä. Ja sitten se suihkutti sellaista valkeaa nestettä. Ja kun tätä tarkemmin analysoitiin ja tutkittiin, niin kävi ilmi, että se tälle ihmiselle edusti sekä äitiä että isää, sekä äidin rintaa, josta suihkusi valkeata maitoa, että isän penistä, josta suihkusi siemennestettä. Ja se vaarallisuus ja myrkyllisyys tuli siitä, että tämä ihminen itse tunsi ääretöntä vihaa ja raivoa sekä isää että äitiä kohtaan. Ja hän oli sijoittanut sen sitten tähän tihentymään, tähän käärme-mielikuvaan, josta sitten tuli puolestaan se myrkyllinen ja vaarallinen. Että hänen vihansa oli sijoitettu siihen käärmeeseen. Tämä on yksi esimerkki. Ja sitten toisena voisi ottaa tämän elokuvan Tulennieliä. Ihan tämä juuri tämän nimi, Tulennieliä. Että siihenkin on mun mielestä sijoitettu, tai voi nähdä, että se symbolisoi hyvin ladattuja asioita. Että siinä on ensinnäkin tyttö, joka opettelee nielemään tulta. Ja se tuli voi symboloida sellaista polttavaa vihaa ja raivoa äitiä kohtaan, jota tämä tyttö ei pystynyt siinä elokuvassa mitenkään ilmaisemaan sille äidille suoraan. Ja toiseksi se tulennieliä, sehän on sellainen sirkustemppu. Ja lapsethan oppii tekemään melkein mitä vaan sirkustemppuja tai akrobaattitemppuja, jos ne sillä saa äidin huomioon ja rakkauden edes hitusen siitä. Ja kolmanneksi siinä on se puoli, että tulennieliä saa tällä rohkealla tempullaan saa yleisön. Se saa siitä myös sen ihailun ja huomion, jota se ilmeisesti on jäänyt kovasti kaipaamaan. Että siinä on hyvin tämmöinen tihentymä tämä nimi ja osuva.
Voiko piilotainta ajatella sillä tavalla tällaisella, joskus kuullut käytettävän tällaista yksinkertaista höyrypainekattilaperiaatetta, että on olemassa kansi ja on olemassa tila, jossa on lämpötila nousee ja paine kasvaa. Että onko tämä kuva piilotainosta jotenkin liian harhaanjohtava ja liian yksinkertaistava?
On se ehkä vähän yksinkertaistava. Osaksi voisi pitää paikkansa. Niin, tämä on ehkä kuvaisi oireiden syntyä. Siinä mielessä sitä useasti käytetään, että jos liikaa torjuu ja tukahduttaa, niin sitten ne paineet purkautuu kuitenkin. Että kyllä se jossain mielessä on tietysti totta.
No, tarkoittaako piilotajunta samaa kuin meissä oleva lapsi?
No, piilotajunnassa on näitä lapsuuden toiveita ja haluja, mutta se ei ole ihan pelkästään sitä. Et piilotajunnassa, tai piilotajunta ei ole pelkästään lasta. Ja kaikki lapsellinen ei ole piilotajunnassa myöskään. Et se ei ole ihan suoraan, mutta osaksi.
Mikä on piilotajunta?
No, se on tietoisuuden ulkopuolella olevaa. Ja sitten syvin tiedostamaton ei ole myöskään torjuttua, eikä sitä voi tiedostaa. Et osa piilotajunnasta on juuri sellaista, mikä on torjuttu pois tietoisuudesta, koska se on liian ahdistavaa.
Miten sitten, onko mä ymmärtänyt, että on olemassa myös tämän tiedostamattoman ja tietoisen välillä on tämä esitietoinen? Joo. Onko se sitten, onko se joku unitilan kaltainen vai mikä se on?
Se on sehän, joka on aika lähellä tietoisuutta ja voi tulla tietoiseksi esimerkiksi unen ja valveen rajamailla. Joskus, jos esimerkiksi illalla valvoo ja on semmoisessa puolunessa, niin saattaa lähteä semmoisia mielikuvia liikkeelle, jotka ei ole unta, mutta ei ole ihan sellaista valvetilaa. Tai tulla semmoisia oivalluksia pulpahtaa yksi, kaksi mieleen, että se on oikeastaan sitä esitietoista aluetta.
Tiedostamattoman sielunelämän käsite on edelleenkin eräs psykoanalyysin kulmakivistä. Freud ei kuitenkaan keksinyt sitä. Jo kauan ennen häntä se oli ollut muun muassa filosofien kuten Leibniz, Kantin, Schopenhauerin ja Nietzschen filosofisten spekulaatioiden kohteena. 1800-luvun romantiikka oli myös hyvin kiinnostunut tiedostamattomasta. Tiedostamattomalla Freud tarkoitti sielullisia prosesseja. Tiedostamaton ei ole biologinen, anatominen tai fysikaalinen käsite. Freudilainen tiedostamattoman käsite on olemassaolollisesti sidottu vietin käsitteeseen. Tiedostamaton ei puhu, vaan vietti puhuu ja mistä muusta kuin tarpeesta ja halusta. Tiedostamatonta ei voida havaita suoraan, vaan ainoastaan sen edustajien tai johdannaisten kautta. Sen ydin muodostuu vietin eduskuvista, jotka etsivät energiavarauksilleen purkautumista. Tiedostamattomat kvantiteetit eli määrät ja suureet saavuttavat tietoisuuden ja tulevat havaituksi vain mielihyvän ja mielipahan laatuina. Tiedostamaton on sellaisenaan täysin kyvytön tulemaan edes jollakin tavalla esitietoiseksi, mutta se voi luoda yhteyden esitietoiseen siirtämällä siihen jännitteensä. Tällä tavalla verhoutumalla valmiisiin mielen sisältöihin se värittää ja vääristää havaintojamme aiheuttaen transferenssina eli tunteen siirtona tunnetun ilmiön. Esimerkiksi työntekijä saattaa kokea esimiehensä todellisuutta ankarampana, koska hänen lapsuuden kokemukset omasta isästään sekoittuvat hänen kokemuksiinsa esimiehestään. Psykoanalytikko Elina Mäenpää-Reenkola, mikä on transferenssi?
Se tarkoittaa ihan sitä, että ihminen tulee analyytikon vuoksi sen takia, että hänellä on jotakin pahaa oloa, ongelmia, kärsimystä. Ja hän alkaa puhua hyvin aroista ja herkistä asioista analyytikolle. Ja silloin hän tietysti alkaa mielessään muovata mielikuvaa siitä, että minkälainen se kuuntelija on. Että se on aivan eri asia kuin esimerkiksi jos yksin kotona kirjoittaa päiväkirjaa, että siinä ei ole sitä kuuntelijaa ja vastaanottajaa läsnä. Ja tällaista mielikuvaa analyytikosta alkaa sitten jokainen muodostaa jo ennen kuin edes lähtee analyysiin, jo siinä vaiheessa esimerkiksi kun saa analyytikon nimen itselleen, alkaa muovata erilaisia mielikuvia siitä. Hyvin yleinen on juuri se, että on erilaisia odotuksia, että analyytikko saatetaan nähdä sellaisena esimerkiksi tietäjänä, jolla on maaginen mahti viedä pois pahaa oloa sellainen jonkinlainen tohtori Kivuton, joka parantaa kaikki. Tai sen poppaukko, joka loihtii pois pahan oloon. Että jossain muodossa tässä maagiset odotukset herää kaikilla. No sitten analyytikosta voi olla erilaisia pelkoja. Että analyytikosta voi tulla sellainen vanhempien, erilaisten auktoriteettien edustaja, joka tuntuu pelottavalta. Esimerkiksi analyytikko voi olla sellainen tuomari, joka tuomitsee, kieltää erilaisia asioita ja silloin herää syyllisyyden tuntoja. Analyytikko voi olla sellainen nolaava, ylimielinen väheksyjä, joka herättää häpeää. Mitä erilaisia muotoja transferenssissa voi tulla? Analyytikko voi olla niin kuin sellainen opettaja, joka vaatii ihan ylivoimaisia ja mahdottomia suorituksia. Ja silloin herää tietysti juuri tästä mitättömyyden, huonommuuden tunnot, avuttomuuden tunnot. Analyytikko voi olla myös sellainen julma hyväksikäyttäjä, joka ei piittaa ihmisen hädästä, vaan pelkästään rahastaa rahat pois. Analyytikko voi olla myös sellainen kastroija, joka alkaa kostaa, vahingoittaa genitaaleja, jos haluaa jotain sopimatonta tai puhuu kielletyistä asioista, että silloin herää tämä kastraatioahdistus. Analyytikosta voi tulla tämmöinen hylkäävä, piittaamaton ihminen, joka esimerkiksi jättää viikonloppujen ajaksi, lomien ajaksi, joululoman ajaksi, kesäloman ajaksi. Ehkä silloin, kun analysoitava juuri kaikista kipeämmin tarvitsisikin analyytikkoa. Ja se voi herättää masennusta, epätoivoa, jopa pelkoja siitä, että hajoaa itsemurha-ajatuksia. No, tämä lista on tietysti ihan määrätön ja variaatioita voi olla vaikka kuinka paljon.
No, onko tässä nyt, siis tämä on juuri tavallaan sitä, että näin mainitsemilla esimerkillä, niin tämä on se tapa, miten analysoitava voi kokea analyyttikonsa. Eli tavallaan se, että se tunteensiirto on sitä, että se menneisyys alkaa ikään kuin edustua siinä analyytikossa. Siis se voi olla käskevä isä, se voi olla kastroiva tai jotain tällaista, mutta joka tapauksessa tästä on kyse tunteensiirrosta.
Kyllä joo, ne menneisyyden ihmissuhdekokemukset ja tunteet herää eloon siinä ihan sellaisina hyvin elävinä, kun ne on ollut menneisyydessä, lapsuudessa, nuoruudessa, aikaisemmin.
Psykoanalyysissä psykoanalyytikko tarjoaa itsensä eräänlaiseksi kankaaksi, jolle analysoitava heijastaa intohimonsa, rakkautensa ja vihansa sekä kiintymyksensä. Tästä tunteen siirrosta, eli transferenssista, kun psykoanalyyttisen prosessin parantava vaikutus enimmäkseen riippuu, psykoanalyytikko, psykologi Elina Mäenpää-Renkola.
Se on kyllä hyvin tärkeä ja olennainen psykoanalyysissä, tunteen siirron mahdollistuminen. Ja se tarkoittaa tunteen siirron ohella myös erilaisten sisäistettyjen mielikuvien siirtoa ja myös sellaisten ihmissuhdekokemuksien siirtoa. Et analyysissä tavallaan saa mahdollisuuden siihen, että menneisyyden kokemukset herää eloon suhteessa analyytikkoon, erilaiset tunteet, pelot, halut, toiveet, ristiriidat. Ne saattaa tulla hyvin elävinä ja intensiivisinä uudelleen analyytikon kanssa koetuksia. Ja silloin niitä voi todellakin käsitellä tässä ja nyt. Ne on aivan semmoisia välittömiä nykyhetken kokemuksia ja hyvin eläviä. Et kun niitä voi käsitellä nykyhetkessä, niin sitä kautta niistä voi sitten päästä myös rauhaan ja eroon. Niin niitä ei tarvitse enää sitten sen jälkeen toistaa.
Tunteen siirto on psykoanalyysin kannalta kaikkein merkittävin tekijä tämän terapian onnistumisen kannalta.
No ennen sitä tietysti pitää olla hyvin tänne luottamuksellinen yhteistyösuhde, että se on ehkä sitten se kaikista olennaisin asia, että täytyy muodostua semmoinen suhde, jossa voi niistä arvoista asioista puhua. Ja se on jonkinlainen yhteinen tila, jossa voi sitten jakaa näitä vaikeita asioita. sen ohella myös tietysti iloakin, että joskus on analyysissä saattaa olla hirveän hauskaakin, että se ei ole pelkkää semmoista ahdistusta ja rankkaa puurtamista. Että sitten kun löytyy semmoinen yhteinen tila, jossa voi jakaa asioita, voi kehittyä myös sellaiset yhteiset vitsit ja huumori analyysissä. Että joskus saattaa työskentely olla myös hyvin hauskaa.
No mistä eri tekijöistä tai osista psykoanalyyttisen metodin ydin muodostuu?
No se on niin, juuri tällainen yhteistyö, suhde, sitten tämä mahdollisuus vapaaseen assosiaatioon, joka sehän, se ei suinkaan tarkoita sitä, että pitäisi puhua mitä sylkisuohun tuo, vaan nimenomaan ihan tarkalleen sitä, mitä ajattelee ja tuntee silloin, kun on analyysitunnilla. Sen ohella sitten juuri tämä transferenssi ja myös tämän analyytikon niin sanottu vastatransferenssi, eli vastatunteet. Että analyytikossa herää myös erilaisia tunteita, ajatuksia. Hän voi nähdä unia potilaasta ja niitä voi käyttää nimenomaan hyödyksi analyysissä. Ne voi antaa tietoa nimenomaan siitä analysoitavasta. Ja senpä vuoksi tietysti on tärkeää, että analyytikko itse on käynyt riittävän pitkälle omaa analyysiään, että hän voi sitten erottaa sitä, että mikä lähtee hänen omista tunteistaan ja ristiriidoistaan ja mikä on semmoista sen analysoitavan herättämää tunnetta ja fantasiaa. No sitten, jos mä tätä metodia jatkan edelleen, niin analyysissä on tärkeää myös tällaisten suojamekanismien tutkiminen. Et jokainen käyttää myös tällaisia erilaisia niin sanottuja suojakeinoja tuskallisten ahdistavien asioiden pitämiseksi pois tietoisuudesta. Ne on ihan sellainen olennainen osa jokaisen ihmisen minuutta. Ja analyysissä niitä nimenomaan sitten tutkitaan. Ne on ikään kuin sellaisia esteitä sille, että pääsisi tutkimaan niitä piilotajuisia tunteita tai ajatuksia. Ja sitten myös niin sanotun vastarinnan tutkiminen on osa psykoanalyyttistä metodia, koska vaikka jokainen, joka tulee analyysiin, niin haluaa muuttua, niin samalla herää myös sitä vastustusta sitä muuttumista ja tiedostamista kohtaan. Se tiedostaminen voi tuntua liian esimerkiksi hävettävältä. Ja sitten monesti ihminen haluaa pitää kiinni siitä omasta kuvastaan. Että se voi tuntua menetykseltä, että muuttuu niin paljon kuin sitä toisaalta haluaisikin. Että ei halua luopua mistään, omista rakkaista oireistaankaan. Ei halua luopua toisaalta, vaikka toisaalta haluaa.
No voi ajatella tätä psykoanalyyttistä metodia, että hoitomuotona, että onko tapahtunut jotain suuria muutoksia sitten Freudin päivien?
No olennaisesti tässä metodissa ei. Että nämä Freudin ajatukset kyllä edelleen on ihan pitäviä ja niitä käytetään. Et tietysti monenlaista esimerkiksi lapsianalyysissä ja nuorisoanalyysissä tietysti käytetään. Niissä on kehitystä. Mutta ihan olennaisesti tämä metodi on kyllä sama.
Miten psykoanalyysi poikkeaa muista terapioista?
No, psykoanalyysin päämäärä on yleensä erilainen kuin muiden terapioiden. Tai esimerkiksi jossain kriisiterapiassa, fokusoidussa lyhytterapiassa, niin on tietysti päämäärä on ihan toisenlainen. Ja psykoanalyysissähän nimenomaan on mahdollisuus tähän transferenssin syntyyn ja tutkimiseen ja suojamekanismien tutkimiseen ja mahdollisuus tähän vapaan assosiaation käyttöön. Ja nimenomaan tähän itsetuntemuksen, itseymmärryksen lisäämiseen, että muissa terapioissa ei välttämättä se ole päämääränä ollenkaan, vaan jotain ihan toisenlaisia päämääriä. Sitten myös psykoanalyysissä on aika usein mahdollisuus niin sanotun Oidipuskompleksin tutkimiseen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jokainen joutuu lapsena törmäämään sellaiseen realiteettiin, että äidillä ja isällä on jotain semmoista yhteistä, niin kuin seksuaalielämä, mihin lapsi ei voi millään päästä mukaan, vaan hän joutuu jäämään siitä syrjään ja ulkopuolelle. Ja äiti ja isä voi tehdä myös vauvoja yhdessä, ja siihenhän lapsella ei ole mahdollisuutta eikä kykyä. Ja tämä voi herättää hyvin nöyryyttäviä tuntemuksia ja ajatuksia, ja vanhemmatkaan ei voi millään sitä välttää, etteikö lapsi joutuisi jäämään syrjään. Et vanhemmathan ei voi ottaa lasta mukaan seksuaalielämäänsä, että sehän olisi insestistä ja tietysti haavoittaisi lasta suuresti. Et sen vaan joutuu jokainen lapsena käsittelemään jollain lailla omassa mielessään. Et senhän voi myös käsitellä sillä lailla, että säilyttää nämä omnipotentit kuvitelmansa, että haluakin ajatella, että on aivan yhtä hyvä kuin äiti tai isä. Että on aivan samanlainen kuin aikuiset ja voi tyydyttää aikuisen. Että silloin ei luovu näistä omnipotenssikuvitelmistaan. Ja tämä Oedipus-kompleksihan, tämä oedipainen asetelmahan herää myös ihan siitä huolimatta, onko perheessä esimerkiksi isää tai ei. Että usein käsitetään niin, että eihän se synny, jos on vain äiti perheessä ja isä on kuollut tai ei ollenkaan isää. Että sitä lapsi ei kuitenkaan voi sitä äitiä esimerkiksi seksuaalisesti tyydyttää tai tehdä vauvoja äidin kanssa. Että se on se oedipaalinen realiteetti, jonka jokainen joutuu omalla tavalla käsittelemään. Ja muissa terapioissa saatetaan, tai myös analyysissä, niin käsitellä tällaista niin kuin separaatioprosessia, eli äidistä erilliseksi itsenäistymistä. Että se voi olla esimerkiksi tällaisten analyyttisesti orientoituneiden psykoterapioiden päämäärä tai mahdollisuus. Että siinä tapahtuu se kehitys erilliseksi. Että silloin pystyy sanomaan ein ihmisille, pitämään sen rajan muihin ihmisiin, sanomaan omat erilaisetkin mielipiteensä ja tunteensa ilmaisemaan, ettei vaivu sellaiseen symbioottiseen myötäilyyn.
Logiikalla ei ole painoarvoa piilotajunnassa. Sen vuoksi sitä on parempi kutsua epäloogisuuden maailmaksi. Tiedostamattomassa on kysymys paradoksaalisista kahden eri maailman biologisista rakenteista. Termi biologiikka tarkoittaa sekä tietoisuudessa että piilotajunnassa vallitsevaa symmetrisen ja asymmetrisen ajattelun samanaikaista läsnäoloa. Symmetrinen logiikka hallitsee piilotajuntaa, eli primaariprosessia, kun taas asymmetrinen logiikka hallitsee tietoisuutta, eli sekundaariprosessia. Symmetrinen ja asymmetrinen ajattelu muodostavat erilaisia biologisia rakenteita. Symmetria hylkeää ajan ja paikan sekä eron kokonaisuuden osien välillä. Sitä tarvitaan ilmaisemaan symbolisointia, mieleyhtymiä, projektioita, identifikaatioita, tunteensiirtoa ja unia. Asymmetria siis hallitsee tietoisuutta, erottelee ajan ja paikan sekä kokonaisuuden sen osista, sallii menneen, nykyisen ja tulevan, sisäisen ja ulkoisen, itsen ja ei-itsen käsitteellistämisen. Symmetrian murtuminen tiedostamattomassa saa aikaan tietoisuuden kasvamisen ja kehittymisen. Tiedostamattomalle sielun elämälle tunnusomaista on keskinäisen vastakohtaisuuden puuttuminen, kohteenvaihdon, tihentymän ja ajan puuttuminen sekä ulkoisen todellisuuden korvautuminen sisäisellä. Psyykkinen todellisuus on erityinen olemassaolon muoto, jota ei pidä sotkea aineelliseen todellisuuteen, toteaa Sigmund Freud kirjassaan Unien tulkinta.
Mikä on Sigmund Freudin status tällä hetkellä psykiatrisessa tutkimuksessa, professori Salokangas?
Niin, Freud on hyvin keskeinen hahmo psykiatrian historiassa ja hänellä on edelleen hänen näkemyksillään vahva vaikutus. Ehkä voimakkain on potilaslääkärisuhteen niin kuin teoriassa, jossa ne tunne siirtymät, joita jokaisessa potilaslääkärisuhteessa tapahtuu ja joilla on erittäin suuri vaikutus esimerkiksi hoidon onnistumisessa, hoitosuhteen onnistumisessa, niin ne ovat pitkälti perustuvat Freudin oivalluksiin. Ja sitten on tietysti hyvin tärkeä puoli on dynaamisen psykoterapian alue, joka perustuu pitkälti Freudin oivalluksiin ja hänen myöhempien oppilaittensa kehittelyyn tästä teoriasta. Mutta niin kuin jokaisen suurmiehen kohdalla, he usein ovat pyrkineet selittämään paljon enemmän asioita kuin mihin on sen aikainen tietämys riittänyt. Niinpä moni näkemys, joka vallitsi Freudin aikaan esimerkiksi biologisista prosesseista, on nyt muuttunut ja meidän käsityksemme esimerkiksi psyykkisten häiriöiden biologiasta on erilaista, mutta on hyvä muistaa, että pohjimmiltaanhan Freudkin ajatteli, että psyykkiset häiriöt ovat biologisia häiriöitä.
Onko yhteiskunnallinen kehitys ajanut mitenkään Freudin ohitse mielestäni, professori Salokangas?
No, en oikeastaan tähänkään osaa muuta sanoa, muuta kuin että ei pelkästään Freudin kohdalla, vaan monen muunkin lääketieteen entisen autorin kohdalla on niin, että kun tulee uusia havaintoja, niin vanhat havainnot käyvät vanhoiksi tai ne tulkitaan eri tavalla. Mutta se kai, siinä mielessä kai on esimerkiksi lääketiede ja psykiatria muuttunut, että kun meillä takavuosina painotettiin hyvin paljon tällaista psykologista ja psykodynaamista näkökulmaa, niin sen rinnalle on tullut nyt sitten taas biologinen näkökulma ja niiden mahdollisuudet niiden integroimiseen ovat nykyään paremmat kuin sanotaan esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten.
Psykoanalyysin merkitys kulttuurillemme. Mitä vaikutuksia tai uusia merkityksiä se on näkökulmasta tuonut kulttuurimme?
No, sillä on valtava vaikutus koko länsimaiseen kulttuuriin. Eniten sen vaikutus näkyy ehkä taiteessa, kirjallisuudessa, runoudessa, elokuvissa, mutta tietysti ihan sellaisessa kuin kasvatuksessa, myös historiassa. Ihan esimerkiksi tällainen asia, joka 50-luvulla lapset, kun joutuu lastensairaaloihin, niin silloin oli ehdoton kielto, että vanhemmat ei saa tavata lapsiaan, kun ajateltiin, että silloin ei vasta rupea oikein niin kuin ikävöimään vanhempiaan. Ja lapsianalyytikkojen vaikutusta on se, että otettiin vakavasti se, että erot vanhemmista on lapselle saattaa olla hirveän traumaattisia. Ja nykyään vanhemmat pääsee aina katsomaan lapsia sairaalaan ja nimenomaan tärkeää, että voivat käydä katsomassa päittäin.
Mikä on mielestäni psykoanalyysin anti kulttuurillemme, Kirsti Lonka?
Uniin, alitajuntaan ja tällaisiin asioihin. Meillä on tavallaan, se on murtanut meidän illuusiota itsestämme tällaisina rationaalisina, älyllisinä olentoina. Ja me ollaan jouduttu kohtaamaan se tosiasia, että meidät pistää tikittämään paljon muutkin kuin älylliset asiat. Ja niiden kohtaaminen on niin kuin tärkeää.